Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin na rádiu Wave.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti, trio Žaludes, Aleš, Vítek, Tonda, nazdar hlavy.
Krásný dobrý večer. Nazdar ty dubáku.
Máme 10:30 dopoledne, přetáčíme ohavnost, tak jak to nenávidíme.
Nedá se nic dělat, budeme to muset zvládnout. A to nejohavnější hned na začátek. Festival, který se mylně nazývá filmovým festivalem v Jihlavě, zná své vítěze a my se budeme o těch vítězích tak trochu bavit. Jsou to filmy, nejsou to filmy, Tondo?
Tondo, rostou houby na Vysočině.
Hele, prej je to jako výborný. Jindřiška Bláhová říkala, že vyrazila prostě místo, aby sledovala dokumentární filmy, tak strávila celou Jihlavu na houbách. Prej vynikající.
Zbírala žaludy taky.
Klasicky zhoubovaná, měla nějaký žaludy taky po kapsách.
Hele, to nevím, to jsem se neptal, ale jaký znám, tak určitě, aspoň dva.
Zajíme Karla Žaluda samozřejmě.
Loňského vítěza.
Od popelnic.
Do uzamčeného světa ho zdravíme.
Samozřejmě. No a Tondo, a co jsi tam pěknýho viděl?
Hele, já jsem si tam tak jako vzpomínal na 80. léta.
Aha.
A přímo v Jihlavě jsem viděl jenom jeden film.
V Prioru, viď? V Prioru.
A to film Viva Video od Adély Komrzí, který mě teda velmi potěšil. Zahrál mi na strunu takového toho VHS-kovýho fetišismu, no, kterým velmi trpím. Hmm. Je to film o lidech, kteří v České republice v 80. letech se věnovali v podstatě videoartu, i když nevěděli, co to videoart je. A je to taková velmi jako roztomilá, myslím, půvabná záležitost, jako která na jednu stranu jako objevuje vlastně zapadlé umělce z těch 80. let, což není až tak podstatný, ale daleko zajímavější. Je to jako takový pohled na to, jak ty český osmdesátky vlastně fungovaly a jak si je dneska často dezinterpretujeme.
Tondo, co je vlastně jeden ten film, který zvítězil v sekci Česká radost, budeme probírat solo, doslova, ale...
Rakouský snímek.
Ano, rakouský snímek francouzského režiséra, ale co ten druhý vítěz, nebo to řekněme zvláštní uznání, pokud si pamatuju správně?
Hodně zvláštní uznání, ale myslím si, že zasloužený. Je to docela zajímavý, že porota se nakonec rozhodla vlastně vyzdvihnout v té letos pro mě teda dost jako vlastně povedený soutěži, ve který teda bylo asi 20 filmů a některý z toho jsou i velmi pěkný. O většině z nich jsme, z těch nejlepších jsme už mluvili, zmíním znovu film Kiruna nebo dokument Sound is Innocent, který už jsme v předchozích čelistech probírali, ale ten film, který dostal to zvláštní uznání, Ztracený břeh, je taková jako nenápadná záležitost, která je věnovaná skupině rybářů, kteří mají osadu u jihomoravského vodního díla Nové Mlýny, zdravíme. A musí se tam odsud vystěhovat, protože už to tam není úplně obyvatelné a ten film vlastně popisuje, ukazuje takový ten, takovou tu chandru, podobně jako ta Kiruna vlastně, to z nějakého
říct,
jako vybydlování se, vysidlování se z nějakého místa, kde nám bylo dobře, ale už nám tam dobře nebude.
To je příběh mýho života, já mám vybydlenou duši opravdu posledních tak 40 let.
Rychlý vysidlování taky zažívám.
Všichni budeme vysídlený.
Popelnicím. Ta Jihlava byla taky dost vybydlená. No.
No, to je, ale večer. Bylo tam krásný počasí, pozor, bylo tam nádherný opravdu? Počasí, bylo to úplně
nezvyklý. Až mě to štvalo, až mě to prostě přišlo protivný. Já mám tu Jihlavu vždycky prostě na podzim ten festival spojený s tím, že je hnusně zima prostě a teďka jako svítilo sluníčko.
Mrzlý šaludy, no.
Hnusný, nežeru. No necháme ty zimní plody, kaštany a za chvilku už solo, jo?
Už taky hodně mrzne.
Fuj. Slibili jsme stručné pojednání o vítězném snímku letošní Jihlavy. Je to samozřejmě rakouský snímek francouzského režiséra, taky trošku teda český, argentinský, aby jsme byli fair. Natočil ho Artemio Benki a jmenuje se Solo. To solo tam hraje Martin Perino. Přikryje se peřinou a hraje na klavír.
No, je to klavírní virtuos, který pochází z Argentiny, měl před sebou zářnou budoucnost, studoval v Evropě hru na tento krásný ušlechtilý nástroj. Bohužel Martinovu kariéru skřížily psychické problémy, následně i závislosti na různých utišujících látkách, které ho vlastně zavedly do největší mentální instituce v Buenos Aires, která se jmenuje Borda.
No v celý prý Jižní Americe, to je největší Buenos Aires, každopádně
největší Borda na
největší
světě.
Největší bordel tam je, El Borda. A byl tam 4 roky ten chlapec.
A je to takový město bláznu, by se dalo říct, ale krásné město bláznu se svými vlastními rituály, oslavami a podobně. A Artemio Benki se tam přišel podívat a vlastně objevil tenhle ten jímavý lidský osud a věnoval mu, řekl bych, vlastně film. Já bych se toho nebál, to slovo film.
Ne, je to film, opravdu Tondovi se tam líbilo, podle mě, v tom Elbordě.
Jo, já se tam...
Našel něco, VHSky tam určitě se vále někde.
Já nepochybně, já se tam pojedu přestěhovat určitě na příští rok, nebo aspoň na nějaký ozdravný pobyt.
Jsme ti tam rezervovali postýlku.
Rekondiční, krásný to bude, no.
Jak se ti zdá ten lirický vlastně pozorovatelský film?
Jo, tak je to velice, velice pěkný, lirický, pozorovatelský snímek. který podobně jako ten film, který dostal to zvláštní uznání, tak tohle to je film, který je velmi skromný vlastně, který jako nepůsobí nějak okázale, naopak je vlastně hrozně silně postavený na detailech, na vlastně dost blízkým pozorování toho hlavního protagonisty, který v jednu chvíli vypadá trošku jako takový tlustější Roman Holý, ale psychicky je na tom spíš jako Richard Miller v té jako v té utlumenější fázi.
Je to Tonda Sváže s tou federální popkulturou.
Přesně tak, on jako je hudba samozřejmě spojuje spojuje všechno možný, ale i národy. Tenhle ten film vlastně podle mě vlastně jako on nemá žádný teda nějaký komentář, který by nás uvedl do toho děje, nechá nás vlastně spíš jako mluvit ty protagonisty a postupně nám teda jako odhaluje velmi pozvolna tu osobnost toho zneuznaného génia, toho argentinského Františka Karského prostě.
Ano.
Ta osobnost je vlastně do nějaký míry fascinující, on ten film vlastně velkou pozornost věnuje jeho nějakým jako tělesným projevům, hodně tam je záběrů právě na ruce, který tak jako buď to tak velmi soustředěně tak těkají po těch klávesách nebo držej tu cigaretu nebo tak, je to vlastně tak, ten film se soustředí právě na tyhle ty jako drobné vlastně detaily a z nich skládá pohled, který se jako vlastně snaží nějak fyzicky přiblížit tomu protagonistovi, což jako velmi oceňuju a je to myslím hrozně náročný přístup, který se ale vyplatil a dokonce byl i oceněn.
Zatím nějakých 5 let práce, vlastně dojíždění do Argentiny a sledování Martina, který se pomalu snaží vrátit do normálního života. Zásadním motivem vlastně jeho života je samota a ten moment, kdy se cítí šťastný a naplněný, je vlastně vždycky spojený s tím momentem, kdy se ruce dotýkají kláves nebo aspoň vyluzují nějaký tóny.
Pro mě je to hodně intuitivní film, tuhle tu intuitivní režii vlastně na tom hrozně cením, subtilní, nenápadný díl, který mu ale přes všechnu empatii a možná i s tou melancholie a závažnost nechybí humor v nečekaných momentech a přestože možná pro některé diváky ta věc může působit buď lehce anachronicky, anebo že do ní musí možná moc investovat, že tam není nějaký sklenutý oblouk, že se nic moc nedozvědí, tak já ten zvláštně citlivý přístup naopak oceňuju.
Pořád ten konflikt jako českého publika s dokumentem je, že ten dokument by měl něco jako vysvětlovat, nějak jako reportážně popisovat. Tohle to je způsob, jakým naopak dokument může velmi subtilně vystihnout to zásadní životní témata. V tomhle případě je to samozřejmě nějaký zápas se sebou samým, hranice normality, hranice šílenství, ale vlastně to, že se tady nemluví jakoby adresně o těch věcech, že jsou pozorovaný právě v tom pozoruhodném prostředí té léčebny, která je takový jako mikrokosmos sám pro sebe. A to, že jsou často zprostředkovaný Martinovým hlasem, který dokáže vlastně velmi jako poeticky promlouvat, aniž by to bylo příliš patetický, ty jeho slova o hudbě nebo o tom, co se děje uvnitř něho, co se děje ve vztahu k rodičům, tak myslím, že právě to uchopení těch zásadních jako existenčních témat je v něčem mnohem subtilnější a mnohem inspirativnější než v případě filmu, který by vysvětloval, jak funguje ústavní péče v Argentině a podobně.
No jo, měl se naučit toho Chopina, no, když byl malý.
Schopenhauera.
Protože to je zásadní moment, že on tam říká, že vlastně jeho maminka nikdy nebyla spokojená s tím, jak on prostě zahrál toho Chopina. No.
To tam taky někde v pozadí nějaká jako téma ambicí rodičů a tak dále.
Je to vlastně strašně silný téma, který se opakuje ve spoustě dokumentů o pozoruhodných osobnostech, který promlouvají o vztahu s matkou, jako o tom vztahu, který nikdy nebyl naplněný, co se týče spokojenosti ze strany toho mateřského elementu, tak to prostě je, no.
S tebou máma spokojená, Tondo?
No, jak kdy, no. Toho Chopina taky dám musím říct, že tam to jako hodně drhne. Tam si nerozumíme.
Tonda virtuos na veře na žaludy, jo, je to opravdu jako.
Ale na ten Chopin se na ty žaludy hraje hrozně špatně.
Strašně. Zdravíme naše mámy všechny.
Je to tak.
Příšený, zkazali nám život všechny.
No, pochopitelně, až zkazej.
A ještě furt ho kazej.
Dobrý večer.
Čelisti. Čelisti. Útok z filmových hlubin na rádiu Wave.
Přátelé, jsme se těšili, že přijdou nějaký mrtví mezi nás. Pokud nepočítáme Tondu, tak vlastně nikdo jiný se nedostavil.
Nic nekape stropem tentokrát.
Nic nekape, žádný červy ze zhora ani ze zdola. Nevadí. Budeme se bavit o filmu Antologie města duchu kebeckého režiséra Denise Kotého, což je takový opravdu příjemný exot, solitér nejen kanadského filmu Miláček festivalu v Lokarnu a v Berlíně.
Pořádku úplně.
Byl taky ve Varech už dvakrát, je to hodný chlapec.
Taky úplně v pořádku.
Taky. A myslím si, že ten film byl uveden v soutěži posledního Berlinále, patří k jeho tvůrčím vrcholům. Je to takový film, který využívá té klasické duchařské ikonografie k tomu, aby nám řekl něco o našem strachu z jiného. Bojíš se jiného, Tondo?
Já se bojím pořád jiného.
Já už se bojím jenom sám sebe.
Já se probudím, bojím se jiného. Pak jdu někam
nakoupit
prostě,
jiného, nakoupit
někam jinam.
A zase nakoupím, a většinou ale koupím něco jiného. Prostě.
No, jde za mámou a ona si vždycky myslí něco jiného než ty.
No právě, no.
Taky chce něco jiného.
No, chce něco jiného. No, vlastně ženy chtějí něco jiného než my.
A o tom,
ale o tom zase někde jindy. Je to o tom teda taky?
No je tam, je to úplně o všem. Je to o, především je to teda o krásném životě na kebeckém maloměstě. Hned tam, je, tam se půjdu přestěhovat
okamžitě.
Hnedka, jak se...
Hnus, vichr, zima.
Hnedka, jak ukončím svůj ozdravný Borda, pobyt Quebec. V Bordě, v argentinském Blázinci, tak se půjdu přestěhovat do kebeckého venkova.
Do Irène de Neige.
Irène de Neige, sympatická paní starostka, ano, která to tak jako pěkně drží, samozřejmě, to je v pořádku, drží to tak hezky pěkně pod pokličkou, nikoho do toho města nepustí, všechny vlastně problémy, které se tam stanou, tak se snaží udržet uvnitř té komunity a ta komunita tím trpí. Zvlášť teda na začátku toho filmu, ten film začíná vlastně smrtí
Simona, jednoho mladého chlapce.
Mladého chlapce z té vesnice, kde není jasný, jestli on spáchal sebevraždu, nebo jestli to byla nehoda. A kdyby bylo podle názoru té starostky, tak bychom se to asi zřejmě ani nikdy nedozvěděli. A ten film vlastně takovým velmi plíživým způsobem ukazuje vlastně nějaký postupný vnitřní rozklad, nebo spíš jako rozklad. Ona, ta komunita už je totálně rozložená, spíš tam jako pozorujeme vlastně ty příznaky toho rozkladu a pak takovým jako částečně metaforickým obrazem tady toho uzavírání se, neschopnosti vlastně vyrovnat se s nějakou minulostí, čelit okolnímu světu a tak dále, tak jsou právě ty mrtví, který se vracejí z toho záhrobí.
Vstupuje ten cizí a zároveň tak domácí povědomý element, to napětí tam funguje velmi pěkně, můžeme to číst vlastně i nějakou jako metaforu migrace, ale nemusíme nutně zacházet tak daleko, ale je tam důležitý i nějaký historický kontext toho Quebecu, prostě pár milionů lidí, kteří jsou obklopený prostě Amerikou, hegemonií a Kanadou obecně a trošku se cítili trošku jako upozaděný a musí bojovat za svůj jazyk a za svou kulturu. Myslím, že ty tenze jsou tam velice pěkně cítit.
Ten film je vlastně typický Denis Coté v tom, že on vám vlastně nic moc jako neříká, nedává vám nějaký jako super vodítka, jak ten film máte interpretovat.
Vůbec to nestrukturuje jako standardní drama, že jo?
Ale naopak vlastně pracuje hodně s náznakem, s nějakou nedořečeností a mnohoznačností, do který vy si pak můžete velmi, a v tomhle filmu to funguje vlastně hrozně dobře, jo. Že si do toho můžete vkládat právě různý jako souvislosti, ať už s Kanadou, nebo celkově s nějakým vztahem západu k jiným kulturám, anebo vlastně s tím vztahem k minulosti, s něčím, co je jakoby pohřbený a mělo by podle nás zůstat pohřbený, ale nějak se nám to furt jakoby vrací znova na talíř.
Coté vlastně byl vždycky hodně invenční v práci s filmovým jazykem. Tady to platí jako mnohonásobně, nejenom teda ta ikonografie těch duchařských hororů, která je tady použitá velmi překvapivě pro mainstreamovýho diváka asi dost iritujícím způsobem. Ti mrtví jenom tak nějak stojí opodál a pozorují živé, zjevují se, ale ne, není to vlastně nějaký ten klasický horor, kde by to stálo na těch náhlých střetech, kdy se prostě leknete, že se ty světy prolnou. Tohle to je obraz světa, který tak trochu je i tak trochu není. Obraz takového jako zvláštního mezisvětí, mezi životem a smrtí, což je podpořeno i tím, jak je ten film natočený, na jaký materiál.
16 mm, je to vlastně úplně desaturovaný, musíme vypíchnout fantastický jako dark ambientní sound design.
To určitě, zvukově je to skvělý a znova jako teda potrhuju tu kameru, ona vlastně pracuje s hrozně tmavými obrazy, což jako podporuje teda celkovou jako hrozivou ponurost toho filmu, což ještě jako je vlastně umocněný tím zrnitým 16-kovým materiálem, takže je to jako velká radost to sledovat. Akorát mě mrzelo, že tam nejsou žádní kulturisti.
Málo kulturistů, málo bodybuilderů.
Bohužel na tom kebeckém venkově je prostě málo posiloven, navíc je tam zima, mrznou tam žaludy hodně, jsem hrozně slyšel, takže se tam nikomu nechce cvičit.
Narážím samozřejmě na předchozí film Denise Cotého, na delikátní dokument Hebká kůže, o tom, že bodybuilderi jsou citliví lidé.
A my si musíme uvědomit, že ten chlapec jmenuje Simon Dubé, jo? Ty duby už v podstatě jako
Šimon
mizej,
z Dubé. Šimon z Dubé, no. Je to Šimon z Dubé.
Velký roháč,
no. Ten život je nádherný.
To vlastně komentáři českých dějin teda v podstatě.
Úplně, samozřejmě.
Všechno si tam můžete promítnout a rozhodně si ten film promítněte nejlépe v kině, protože je to opravdu, jak jsem říkal, vizuální požitek.
Mizející plátno.
Mňau.
Čelisti. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra. Čelisti na rádiu Wave.
Kladení věnců ve filmově kritickém magazínu Čelisti. Tentokrát se budou klást věnce seriálu, který je prostě legendární. No, že?
Úplně táto.
Táta, Perníkový táta, Perníka, pochopitelně pokračování Perníkové věže Milana Steindlera. Tenhle ten seriál původně nikým nechtěný, ze kterého se stal obrovský fenomén. Má už vlastně dneska i svůj první celovečerní film, který se jmenuje El Camino.
No jo, Breaking Bad, a my milujeme ten spin-off seriálově samozřejmě, to znamená Better Call Saul, to nemůžeme nikdy dost vynachválit. Takže očekávání tohoto filmu byly poměrně vysoko, a zároveň jsme věděli, že by mohlo jít o takový jako guilty pleasure pro fanoušky, kteří se nedokáží rozloučit s postavou Waltera Whitea, i když jsme tušili, že ten tam bude mít jenom mikroskopickou roli. Naopak hlavní roli bude mít jeho pobočník
Jesse Pinkman.
Jesse Pinkman, hodně doružoval, teda ten život se mu vybarvil.
Ten film začíná vlastně těsně po konci seriálu Breaking Bad, který vám nebudu prozrazovat, protože se na něj určitě podívejte, pokud jste ho neviděli. A popisuje vlastně to, co se stalo s Jesse Pinkmanem po té, co je v situaci, kdy musí utíkat před v podstatě předevšema. Jeho jediná šance je prchnout někam hodně daleko, a tenhle ten film vlastně nám 2 hodiny ukazuje, jak se mu to zoufale nedaří, i když teoreticky by k tomu mohl mít jako dostatek prostředků, tak se ukazuje, že vlastně to, co nemá v ruce, tak se v tu chvíli nepočítá, musí se hnat peníze, musí se domluvit s nějakým převaděčem, který ho odveze někam na Aljašku, úplně mimo vlastně to prostředí těch gangstrů, a tam takzvaně začít znovu. A ten film je opravdu jako z dějového hlediska vlastně ukazuje něco naprosto nepodstatného pro ten seriál, jak pro teda Better Call Saul, tak pro Breaking Bad. Pohybuje se vlastně na úplné hranici i toho univerza těchto dvou seriálů, které je už poměrně hodně bohaté. Vince Gilligan, tvůrce těch dvou seriálů, vytvořil už celkem dost komplexní pohled na podsvětí toho jako reálného města Albuquerque v Novém Mexiku, ale zaplněného fiktivními gangy a narkobarony.
Zároveň, že se byl velmi oblíbená postava toho seriálu samozřejmě díky hereckému výkonu Paula. Jeho příjmení, se nepamatuju, jak se s ním jmenuje.
Aaron Paul,
děkuju.
Teď ho můžete slyšet v seriálu BoJack Horseman, kterému odstartovala 6. sezóna, ale v El Caminu ho můžete dost vidět. A jedna taková jako detail vlastně, který ale je podle mě nepřehlédnutelný, je, že už asi těžko budete věřit, že to je člověk, který mu je něco málo přes 20. Jo? No, jako opravdu ty herci nám trošku zestárli.
Pora, hůř než ty.
Ale, tak děkuju.
Vodost.
to málo kdo. No, ale každopádně hraje furt velmi dobře. Já jsem s tím filmem vlastně dost spokojený. Asi rozhodně mi to teda nevynahradí další sezónu Better Call Saul, která právě díky přípravám tohoto filmu letos bude až příští rok, ale i tak vlastně, přestože je to nějaký cestování na periférii toho seriálu, tak si myslím, že je to mistrovsky zvládnutá práce s nějakým, právě s tím, co Gilligan umí, s vytvářením nějakého očekávání, s zdržováním vlastně toho napětí.
Zdržuje hodně. Já jsem s tím filmem měl naopak docela problém. Mně to vlastně mistrovsky zvládnutý příliš nepřijde. Neměl jsi problém s tím, jak vlastně ta epizodická struktura ty věci nesluší tomu celovečernímu filmu, právě ta protrahovanost, kterou tak oceňujeme, a ten akcent na detail, která tak funguje v Better Call Saul v tom časovém horizontu, jako by tady se tomu to nepodařilo vůbec sklenout. Na mě to působí strašně mechanicky, jako by převzal tu metodu, která v tom quality TV modelu funguje hrozně dobře, a pokusil se z ní upíst právě takový jako periferní celovečerní film. Mě to vlastně iritovalo, hrozně jsem se nudil, a všechno co bych možná u nějaký vypiplaný epizody oceňoval, tak tady prostě pro mě ta dramaturgie toho celovečerního filmu je hodně jiná než 10-12 epizod vypiplaného seriálu, takže vlastně na mě to nefungovalo, vůbec jsem se do toho vlastně nedostal.
Na mě to naopak fungovalo velmi, podle mě ten jako Gilliganovi se dobře podařilo vlastně udělat příběh, který je něčím jako takovým průchodem, nějakým očistcem někam jako směrem k nějakému jako vykoupení, který má teda konkrétní podobu, není to žádná jako spirituální záležitost, ale naopak je to prostě to, že sledujeme toho hlavního hrdinu, jak jako padá z hodně mizerné situace do ještě mizernější, a ta struktura toho mě přijde naopak jako velmi dobrá. On jakoby vlastně pracuje s odbočkama do minulosti, kdy právě ten Jesse se vlastně musí vyrovnávat s právě s tím, co se dělo ke konci toho seriálu, s nějakým traumatickou hráčskou zkušeností a právě jakoby ty velmi protahované scény s tím jeho hlídačem, s tím zabijákem, který tam vlastně hlídá, když on je v tom zadržený v tom vězení nebo v tom jako uvězněný těma mafiánama, tak ty na mě fungují velmi dobře a znova jako je to zase dobře trefená hranice nějakého velmi depresivního vyprávění s nějakou nadsázkou a humorem.
Pro mě už hrozně spadajícího do té kategorie opravdu jako nezáživnosti a nudy, taková jako sekaná, ve který prostě ty jednotlivý dílčí scény a sekvence vlastně nemají ani dostatečný tah, ani se v nich neděje nic dostatečně zajímavého napínavého, vyjma dvou, tří momentů, aby to udrželo moji pozornost. Ale hoc taky nemůžem s tom vždycky shodnout, to se nedá nic dělat.
Vůbec ne.
Je to taková příjemná westernová, taková neovesternová záležitost, včetně přestřelky.
U těch neovesternů vždycky problém, že se to může proměnit v ten Borefest, což se stalo i Kelly Reichertovi a mnohým dalším. Já si nemůžu pomoct. Fuj.
Si nepomáhej.
Tak co, skončíme to pro dnešek?
Ale jo, odstřelíme to.
Co?
Už to odstřel.
Příště naživo teda lidi, jo? A tučně.
Mrtvě naživo.
Živí mrtví.
Tak.
Posílejte nám, jaký další plody byste chtěli včera jste slyšet, že jo? Když jsme dneska hodně probrali, je podzim, myslím, že se to docela hodí.
Jaké plody rostou?
Kdykoliv, ale tam zase musíme být hodně veřejnoprávní.
Ale to my, jak známo, jsme a vždycky budeme.
No na pořád. Tondo, díky, že jsi přišel. Nazdar.
Já děkuju, bylo to krásné.
Vítek Šmart.
Čau.
No ale jste chlí, buďte dobrý, za týden hlavy.
Nazdar ty Bukvice.
Brap.
Naschledanou.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.